vam veče, poštovani slušaoci, ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravlić. U emisiji koja je pred vama, naši novinari danas su se pozabavili personalnim promjenama u organima koji su u Srbiji zaduženi za traženje haških bjegunaca. Znače li smjene i promjenu kursa Srbije prema ratnim zločinima? Bosna i Hercegovina, među ostalim u svijetu nepoznatim političkim patentima, domislila i kako smanjiti budžet, a povećati plate dužnosnicima, i to na svim nivoima vlasti. Hrvatska je pred izborima za predsjednika, odluka nikad teža i neizvjesnija, a uz to su neki i potrošili više para nego su prijavili da imaju. O svemu detaljnije nakon pregleda dnevnih događaja. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko sastao se danas u Banja Luci s predsjednikom vlade i Skupštine Republike Srpske Miloradom Dodikom i Igorom Radojičićem. Nakon ovog sastanka nije bilo izjava za medije. Incko je u Banja Luci razgovarao i sa predsjednicima političkih partija u tom entitetu.
Uoči susreta sa premijerom Dodikom, visoki predstavnik je rekao da bi neprihvatanje odluka o imenovanju stranih sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini u odjelu za ratne zločine i raspisivanje referenduma o ovom pitanju predstavljalo kršenje međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine i kršenje Dejtonskog sporazuma.
A lično sam ja mišljenje da do referenduma neće doći.
Incko se sastao i sa predstavnicima opozicije u Republici Srpskoj, predsjednikom Partije demokratskog progresa Mladenom Ivanićem i predsjednikom Demokratske partije Draganom Čavićem i uručio im popis državne imovine koji je napravio tim koji je imenovala kancelarija visokog predstavnika. Incko je izrazio uvjerenje da domaći političari sada mogu da se dogovore o podjeli imovine.
Ja mislim sa dobrom voljom može se postići dogovor. I na tu dobro volio ja računam, mada ima i drugih glasina koje kažu da će biti jako teško u izbornoj godini.
Prema riječima Ivanića i Čavića, sada je na domaćim institucijama da se dogovore oko podjele imovine. U ovo, kažu oni, ne bi trebalo da se miješa međunarodna zajednica. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Vijeće apelacionog suda Crne Gore preinačilo je presudu Damiru Mandiću za saučesništvo u ubistvu direktora i glavnog urednika lista Dan Duška Jovanovića i otmicu Miodraga Nikolića sa 30 na 19 godina zatvora. Jedinom optuženom za saučesništvo u ubistvu urednika Dana suđeno je dva puta. Urednik Dana ubijen je u maju 2004. ispred redakcije svog lista u Podgorici. Za naš radio govori branilac Damira Mandića, advokat Velibor Marković.
Primjerak presude nismo dobili ni kolega Jočić, ja, tako da ne znamo njenu sadržinu. Stoga bi bilo neozbiljno da komentarišemo dok se ne upoznamo sa njom. Međutim, ja moram sada da istaknem da je u najmanju ruku tragično da mediji prije saznaju za samu presudu, pa čak i da je dobijaju od strane suda, nego da je dobiju stranke u postupku. I ne samo to, nego sam ja o sadržini presude upoznat prije nekoliko dana, to na ulici, tako da je to predstavlja apsurd. Eventualno ću komentarisati u presudu kada budem upoznat sa njenom sadržinom.
Predstavnici vlade Srbije i italijanskog Fiata potpisali su aneks ugovora o ulaganju u zajedničko preduzeće za proizvodnju automobila u Kragujevcu, kojim Zastava postaje dio te italijanske kompanije. U Kragujevcu se očekuje da će Zastava, do skora jedan od najvećih gubitaša u Srbiji, kroz dvije godine postati najveći srbijanski izvoznik, priredio Branko Vučković.
Aneksom ugovora predviđeno je da za dvije godine kragujevačka fabrika bude potpuno renovirana i opremljena savremenom tehnologijom za proizvodnju 200.000 automobila godišnje, koji će se uglavnom izvoziti. Tada će, prema proceni Mlađana Dinkića, ministra ekonomije i regionalnog razvoja, kragujevačka fabrika, koja je doskora bila jedan od najvećih gubitaša u Srbiji, postati najveći srpski izvoznik.
Mislim da ova investicija Fiata i simbolično označava kraj ekonomske krize u Srbiji. Ako Fiat sada investira u Srbiju, kreće investiciju koja će biti minimalno 700 miliona evra ukupno, kreće sa prvih 100 miliona evra, to znači da i za Srbiju prolazi ekonomska kriza. Ovo će biti najveći izvoznik iz Srbije. Ja sam potpuno ubeđen u to, jer 200.000 automobila kada se dostigne puni kapacitet znači godišnju vrednost izvoza od 2 milijardi evra.
Njegov optimizam i zadovoljstvo zbog dolaska Fiata dele i građani Kragujevca, koji od tog posla očekuju nova radna mesta i bolji standard.
To je odlična stvar za Kragujevac, da malo živi grad.
Najverovatnije i da će Kragujevac time da se razvije u jedan veliki grad, da se dosta ljudi da se zaposli, da nešto krene, da se ostvare neke želje i moje i mojih.
Sa tom uplatom i sa početkom proizvodnje bilo i kraj krize kad je u pitanju Kragujevac.
To znači sve za ovaj grad. Kada autoindustrija u Kragujevcu počne ponovo da radi i da živi intenzitetom kao recimo na nivou pre 25 godina, to će za Srbiju ponovo znači procvat industrije.
Za mene lično nije to nikakvo iznenađenje. Drago mi je zbog svih nevernih toma, a videće i 2011. i ja verujem biće i tih novih modela.
Za ekonomistu Miroslava Zdravkovića početak realizacije posla sa Fiatom označava i početak uključivanja Srbije u međunarodnu podelu rada i integraciju njene privrede u Evropsku uniju.
Znači, ovo je početak jednog procesa koji će trajati 5 do 10 godina i nakon Fiata samo možemo da poželimo još nekog velikog investitora da dođe u Srbiju da bi krenuo oporavak ekonomije koji će nas učiniti kvalitetnim članom Evropske unije kada za to dođe vreme.
Za razliku od njega, penzionisani ekonomista Ilija Gajić veoma oštro kritikuje način na koji je Zastava prešla u vlasništvo italijanske automobilske kompanije.
Ja izražavam veliku sumnju čitav posao koji se vodi sa Fiatom. To je predaja Zastave Fiatu bez ikakve naknade. 100 miliona evra, to je kap u moru potreba i ciljeva koje Kragujevac treba da ispostavi i Republici Srbiji, a i Fiatu.
Zamenik gradonačelnika Kragujevca Nebojša Zdravković nema takvih dilema, jer smatra da će dolazak Fiata značajno unaprediti domaću metalsku industriju i obezbediti otvaranje velikog broja novih radnih mesta.
To će značiti mnogo Kragujevac i za čitavu privredu Srbije, automobilska industrija svuda u svetu nosi privrednog razvoja. Krećemo i u radove na Kormanskom polju da će početi u toku iduće godine, stižu Fiatovi kooperanti, to znači ubrzani privredni razvoj i Srbije i Kragujevca, znači otvaranje više od 10.000 novih radnih mesta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Učešće na lokalnim izborima te formiranje novih srpskih opština ključna su dešavanja koja su pokazala da ima napretka u integraciji Srba u državu Kosovo, ocjenjuje Kosovski institut za istraživanje i razvoj. Izazov prema njihovim ocjenama i dalje je sjever Kosova, prenosi Ana Mari Repić.
Analiza Instituta za istraživanja i razvoj politika Kipred pokazuje da se posle izbora i decentralizacije Srbi koji žive južno od Ibra sve više okreću institucijama Kosova. Kipred ukazuje da je na lokalne izbore 2009. godine u prvom i drugom krugu održanim u novembru i decembru izašao 10 puta veći broj srpskih birača nego u godinama kada je UNMIK administrirao Kosovom. Također broj birača je bio mnogo veći nego na izborima koje je organizovala Republika Srbija u srpskim sredinama na Kosovu. Direktor Kipreda Iljir Deda izjavio je da se po prvi put posle dve decenije smanjuje podrška radikalnim opcijama.
Orçumeran sishme me u cek, që pjesmarja e Srbëve ka në dy vendbanimet më të mëdha pas Mitrovicës.
Veoma je važno da se istakne da je više Srba učestvovalo na izborima u dve najveće srpske sredine posle Mitrovice, Gračanici i Štrpcu, nego što je to bilo na srpskim paralelnim izborima, rekao je Deda. On je naveo da je zabeležen i pad dominacije radikalnih političkih partija. Posle 20 godina završava se dominacija Srpske radikalne stranke na Kosovu. Najviše glasova je osvojila Samostalna liberalna stranka, rekao je Deda. Srbi su na kosovskim lokalnim izborima osvojili vlast u 4 opštine, 3 novoformirane, Gračanici, Ranilugu i Klokotu i u Štrpcu. Iljir Deda smatra da će ovo doprineti poboljšanju albansko-srpskih odnosa. Posebno je važno, dodaje on, što nove opštine imaju pun legitimitet srpske zajednice. Otvara se nova dimenzija u odnosima između Albanaca i Srba i posle 20 godina ovo je prvi put da dva naroda svoje probleme rešavaju institucionalnim putem u skladu sa Ustavom, kaže Deda. Ali nove opštine biće suočene sa mnogim izazovima, kao što su izgradnja infrastrukture i formiranje administracije, pokazuje analiza Kipreda. Krenar Gaši iz ovog instituta smatra da će poseban izazov biti činjenica da sela postaju nove opštine, a nedostaje im najosnovnija infrastruktura. Govoreći o opštinama na severu Kosova gde su Srbi bojkotovali izbore, Gaši kaže da je to rezultat pritiska srpskih paralelnih struktura. Na severu Mitrovice ne može biti pune implementacije decentralizacije sve dok tamo funkcionišu paralelne bezbednosne strukture Srbije. Oni su prepreka drugima koji žele da sarađuju sa institucijama Kosova, kaže Gaši. Međunarodna civilna kancelarija je najavila da će u okviru decentralizacije vlasti naredne godine biti održani izbori za nove opštine Severna Mitrovica i Parteš kod Gnjilana. Institut Kipred je pozvao međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak na Beograd kako bi prestale sa radom paralelne institucije. Istovremeno zatraženo je od Euleksa i policije Kosova da u potpunosti preuzmu odgovornost za javni red i mir na severu Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Slijede teme dana. Dosadašnji načelnik službe za otkrivanje ratnih zločina Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Kostić potvrdio je za naš program da je smijenjen s te funkcije, ali nije želio otkrivati razloge. Istovremeno, koordinator akcionog tima za lociranje i hapšenje haških optuženika Rasim Ljajić najavio je da će, zbog svoje loše procjene o Mladićevom transferu u Haag do kraja godine, podnijeti ostavku. Istim povodom, naša se Iva Martinović raspitivala mogu li personalne promjene u ključnim tijelima zaduženim za potragu za haškim bjeguncima dovesti i do ključnih pomaka.
U timovima koji su u Srbiji zaduženi za hapšenje haških begunaca ovih dana dolazi do bitnih kadrovskih promjena. Nakon što je koordinator akcionog tima za lociranje i hapšenje optuženika Rasim Ljajić potvrdio da će održati obećanje i podneti ostavku na to mesto zato što Mladić još uvijek nije u Hagu, do promjena dolazi i u službi za otkrivanje ratnih zločina Ministarstva unutrašnjih poslova. Dosadašnji načelnik Aleksandar Kostić potvrdio je za naš program da je dobio rješenje o smeni. Ni on ni šefica biroa za saradnju sa medijima MUP-a Srbije Suzana Vasilje nisu želeli da otkriju razloge.
Došlo je do promjene na čelu odjeljenja za ratne zločine. Sada je umjesto gospodina Aleksandra Kostića Dejan Marinković, koji je bivši radnik službe za borbu protiv organizovanog kriminala. Znači, radio je do sada.
O smeni Aleksandra Kostića, koji je na čelu službe MUP-a od 2006. godine, se prema pisanju medija spekulisalo i ranije, i to nakon formiranja sadašnje vlade, a kao razlog je pominjan sukob sa pojedinim predstavnicima Bezbednosno-informativne agencije. Vojni analitičar Ljubodrag Stojarinović ne misli da ova promjena najavljuje odlučnost i konkretnije akcije, koje u skorije vrijeme mogu dovesti do hapšenja Ratka Mladića.
Jednostavno se smatra da prekombinacijom timova koji to rade da se možda može učiniti nešto više ili nešto manje, zavisi od toga šta je ko iz te oblasti obaveza planirao, ali to je vjerojatno pokušaj da se kadrovsko prestrojavanje prikaže kao deo akcije i nastojanja države da stvar odlučno i definitivno reši. Ja ne vjerujem da će neko da prihvati to kao ideju, da će država zaista da radi to što je navodno naumila. Očigledno je da Ratko Mladić, osim ako ne bude neke senzacije do nove godine, neće biti tamo gdje treba da bude.
Sa ovim se, sudeći po njegovoj izjavi, složio je koordinator akcionog tima za hapšenje haških begunaca Rasim Ljajić, koji je, najavljujući ostavku na tu funkciju, rekao da mora da snosi odgovornost za to što je nemali broj puta uveravao da će Mladić do kraja godine biti u Hagu. Pored priznanja za političku doslednost, Ljubodrag Stojedinović u Ljajićevom potezu vidi i nešto drugo.
To istovremeno znači da država nema valjanu koncepciju, pošto je očigledno da Ratka Mladića ne čuvaju ni telohranitelji, ni jataci, nego informacije koje dolaze iz onih centara moći koji su inače zadužene za njegovo hvatanje. I to je dokaz prvo da država ne kontroliše tajne službe, a druga da državni službenici visokog ranga pokušavaju da povlačenjem sa jedne od svojih obaveza skinu sa sebe tu vrstu odgovornosti bez adresiranja na kome je ta odgovornost zaista. Odgovarajuće koncesije koje Srbija dobila u posljednjih 10 dana, akcionalna vlast smatra da je već završila posao. Očigledno da to nije tako.
Posle Ljajićeve ostavke, akcioni tim za hapšenje haških begunaca vodit će drugi koordinator tog tela, Vladimir Vukčević, iako je i on više puta licitirao da će haški begunac optužen za genocid izvesno biti u Hagu do kraja ove godine i također najavio ostavku ako se to ne dogodi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Kada su svjetski ekonomski stručnjaci najavili globalnu ekonomsku krizu, bosansko-hercegovački zvaničnici spremno su odgovorili povećanjem svojih plata. Umjesto da sačine mjere za ublažavanje krize, dužnosnici u Republici Srpskoj nabacili su si nekoliko stotina maraka mjesečno više. Slijedili su ih kolege iz federacije, a onda ni državni službenici nisu mogli izbjeći sudbinu entitetskih. Nije uostalom ni red da državni imaju manje para od onih koji upravljaju entitetom. Kriza, ali neodgovorno ponašanje, doveli su do deficita u budžetima, te intervencija MMF-a bila neminovna. Prilikom usvajanja proračuna za 2010. ispostavilo se da su parlamentarci sva tri nivoa skresali primanja svim budžetskim korisnicima, ali su pronašli način da vlastita primanja ostave na istom nivou. Dovoljno razloga da Mirna Sadiković sazna detalje o ovom jedinstvenom fenomenu.
Stavka za plaće u federaciji povećana je u odnosu na budžet za 2009. godinu, no premijer Mustafa Mujezinović kaže da su plaće smanjene, ali su planirana nova zaposlenja u poreznoj upravi i u pravosuđu. Međutim, pored novih radnih mjesta, vlada je sačinila nacrt novog zakona o plaćama funkcionera u federaciji, koji donosi enormno povećanje u sljedećoj godini, jer je ovim zakonom povećan koeficijent. Čelnici federacije prema novom zakonu primaće oko 4000 konvertibilnih maraka, a ministri oko 3600. Sa beneficijama u konačnici primanja mogu iznositi i do 5000 konvertibilnih maraka ili 2500 eura. Iako je zakonom o uštedama ukinula, vlada ponovo uvodi i naknade za rad u komisijama, što iznosi oko 400 konvertibilnih maraka. Premijer Mustafa Mujezinović to komentariše ovako.
Prvo, još uvijek ne možemo reći da li su one visoke ili niske. Ovo će biti zakon koji bi trebao da obuhvati i kantone i općine. Nažalost, imamo sad načelnika po 4500 osnovnu platu i ovdje bi se zaista morao uspostaviti red.
Iako je bilo upozorenja da će federalni budžet biti pred kolapsom ukoliko ne dobije kreditnu pomoć od MMF-a, povećanje primanja čelnicima federacije još jednom potvrđuje svu neozbiljnost ponašanja u kriznim vremenima. Jasmin Duvnjak, poslanik federalnog parlamenta, nakon najava deficita u budžetu zbog ekonomske krize, početkom ove godine tražio je ukidanje paušala poslanicima, koji su prije toga povećali svoje plaće za više od 50%. Međutim, nisu ga u tome podržale ni stranačke kolege, a kamoli poslanici iz drugih stranaka.
Smatram da su primanja enormno visoka, ali treba znati da su ta primanja danas u odnosu na prije 4 mjeseca manja za nekih 15%, što znači na primjeru prosječnih primanja koja su bila oko 4400 do 4500, danas su takva primanja na nivou oko 3600 konvertibilnih maraka.
Primanja poslanika u zavisnosti od minulog staža i učešća u odborima i komisijama parlamenta nakon smanjenja iznose između 3500 i 5000 konvertibilnih maraka. Kad se uzme u obzir podatak da većina penzionera u federaciji ima minimalnu penziju od 296 maraka, a najave su da će u 2010. godini penzije biti umanjene za 20%, onda je više nego jasno da zvaničnici u Bosni i Hercegovini nisu mislili na građane ni u jednom trenutku svog mandata. Zakonom o platama za državne službenike u Republici Srpskoj predviđeno je smanjenje od 10 do 20% u odnosu na visinu primanja. Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Zoran Lipovac.
Ukupne uštede sa svim zakonima o smanjenju plata su 17,3 miliona konvertibilnih maraka, a 12 miliona su uštede koje se tiču zakona o smanjenju plata u javnoj upravi Republike Srpske.
I pored ušteda, plate zvaničnika u Republici Srpskoj iznose do 3700 za uposlenike uprave, a poslanike Narodne skupštine Republike Srpske od 2 do 4000 konvertibilnih maraka. Sindikalci smatraju da su smanjenja nepravedna za one čija primanja su od 400 do 1500, s obzirom na to da je potrošačka korpa u tom entitetu za četveročlonu porodicu 1613 konvertibilnih maraka. Iako su cijelu ovu godinu objašnjavali razloge zbog kojih njima ne bi trebalo smanjiti platu jer ne postoji zakon kojim je to propisano, državni parlamentarci u prijedlogu budžeta za narednu godinu predvidjeli su sebi manje plate za 10%. Ministar financija i trezora Dragan Vrankić kaže da su time pokazali dozu ozbiljnosti s obzirom na financijsku krizu.
A kad su u pitanju materijalni troškovi, oni su smanjeni čak do 25%. Ukupno smo mi smanjili javnu potrošnju negdje oko 80 miliona maraka u odnosu na proračun koji smo osvojili za 2009.
No, ni državni parlamentarci ne žive samo od plaće. Zastupnik Denis Bećirević, SDP.
Neki poslanici su samo po osnovu međunarodnih putovanja potrošili između 50 i 100 hiljada konvertibilnih maraka.
Zastupnik Drago Kalabić, SNSD.
Masa ljudi na nekim nižim nivoima koji ostvaruju ogromne prihode, koji su daleko veći, niko ih ni za što ne pita.
Uprkos svim argumentima, građani za ovako ponašanje BiH zvaničnika ne nalaze opravdanje.
To je katastrofa. Ljudi nemaju da jedu, ostali, oni se rasipaju, ne znaju šta će stvarati. To je stvarno katastrofa. Naša je mjesečna plata oko negdje bez toplog obroka 350 mara.
Poput svi ti paraziti što su nam zagustili, nemoj stari moj, krivi smo mi što smo ih pustili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Hrvatska u ovu nedjelju izlazi na predsjedničke izbore. Ovaj put se među 12 kandidata bira nasljednik Stjepana Mesića, za sigurno jednog od najuspješnijih predsjednika na Balkanu. Nakon televizijskog predstavljanja eksperti su ustvrdili kako će odluka biti teško donesena, jer apsolutno niko nije iskočio u prvi plan. A cinici poručuju kako sve kazuje činjenica da je Andrija Hebrang bio najduhovitiji. Nevladine udruge upozorile su danas da su dvojica predsjedničkih kandidata koji su potrošili najviše novca za oglašavanje, Dragan Primorac i Milan Bandić, potrošili više nego što su prijavili da su prikupili donacijama. Slušate Enisa Zebića.
Prema istraživanju provedenom od 19. studenog, kada je službeno započela predsjednička kampanja, zaključno sa 20. prosincem, dvojica nezavisnih predsjedničkih kandidata Milan Bandić i Dragan Primorac troše u kampanji više nego što bi mogli, odnosno više nego što su prijavili da su prikupili novaca. Pratilo se oglašavanje na 4 televizije sa nacionalnom gledanošću, 13 dnevnih novina i 49 magazinskih izdanja po bruto vrijednosti zakupljenog prostora, a uzimalo se službeno važeće cjenike medija koji bi trebali biti za sve kandidate isti. Najviše donacija, 4,7 milijuna kuna, prikupio kandidat HDZ-a Andrija Hebrang, koji je za reklame potrošio 1,8 milijun kuna. Kandidat Socijaldemokratske partije Hrvatske Ivo Josipović prikupio je 2,8 milijuna kuna donacija, a na reklamiranje na televizijama i u tiskanim medijima potrošio do sada 1,8 milijun kuna. Međutim, otpadnik od HDZ-a, nezavisni kandidat Dragan Primorac, prikupio je 3,8 milijuna kuna donacija, potrošio 300 tisuća kuna više nego što ima na računu, a otpadnik od Socijaldemokrata, nezavisni kandidat Milan Bandić, prikupio je također 3,8 milijuna kuna donacija, a do sada je potrošio čak 5,3 milijuna kuna. Upozorila je izvršna direktorica nevladine udruge GONG, Sandra Pernar.
Ono što odmah upada u oči je da je znatna razlika prisutna između onoga što je gospodin Bandić prijavio u svom financijskom izvještaju kao donacije koje je do sada prikupio i ono što je prema dakle našim saznanjima potrošio samo na ove troškove oglašavanja na televiziji i u tiskovinama. Naravno, to može značiti da još uvijek nisu plaćeni svi računi, ali u svakom slučaju do kraja kampanje gospodin Bandić morate objasniti ovu razliku.
U taj iznos nisu uključeni jumbo plakati i reklamiranje na lokalnim i nacionalnim radijima i internetskim portalima, kao ni troškovi izrade spotova i reklama, kao ni ostali troškovi kampanje od prijevoza pa do postavljanja bina, a da se ne govori o angažiranju popularnih pjevača, minimum 1000 eura po nastupu pojedine estradne zvijezde. Naravno, tu bi trebalo dodati troškove njihovog izbornog stožera. Procjene su da ti troškovi iznose još jednom toliko koliko je prikazano. Međutim, nema zakonskih sankcija za laganje u prikazivanju izvora sredstava i načina njihovog trošenja. Toliko labavo zakonsko uređenje financiranja predsjedničke kampanje dovelo je predsjednika nevladine udruge Transparency International Hrvatske Zorislava Antona Petrovića na dramatičan zaključak.
Apsolutno je sramotno da bilo kome u ovoj zemlji padne na pamet da se predsjednički izbori reguliraju isključivo sa zakonom iz 2004. godine koji ima 7 članaka uključujući dva opća, znači onaj prvi koji kaže ovim zakonom se uređuje i onaj zadnji koji kaže ovaj zakon stupa na snagu tada i tada.
Nevladine udruge procjenjuju da je ponašanje kandidata Milana Bandića bilo nečasno kada je u kampanji dijelio po 500 kuna hrvatskim obiteljima u Banja Luci, a predsjednik Transparencija Zorislav Anton Petrović kazao je kako iz izbornog stožera jednog od kandidata, nije želio reći kojeg, dobio jučer telefonske prijetnje zbog davanja izjava novinarima.
Ja ću uvijek svakome tko me nazove kao predsjednika Transparency Internationala komentirati je li zakonito davati 500 kuna biračima i komentirati vjerujem li u istinitost izvještaja pojedinih kandidatkinja i kandidata.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Provjerite ko je online gost našeg radija slobodnaevropa.org.
Savjetnik predsjednika Hrvatske za međunarodne odnose Tomislav Jakić izjavio je za naš program da je do daljnjeg odložen mini summit predsjednika Albanije, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske i Kosova, koji se treba održati u Prizrenu 8. januara iduće godine. Kosovo su priznale zemlje u okruženju, ali do sada, izuzev predsjednika Albanije, ni jedan predsjednik iz regiona nije posjetio Prištinu. S Tomislavom Jakićem razgovarala je Branka Mihajlović.
Da li imate informacije zašto je došlo do odlaganja mini balkanskog susreta u Prizrenu?
Točne informacije ne, ali mogu pretpostaviti da je riječ naprosto o tome da je to jedna ideja koja traži više vremena za konkretizaciju i realizaciju. Mi smo bili obavješteni o tome upravo kao o ideji, ali da dobijete nekoliko predsjednika zajedno na isto mjesto, morate uskladiti rasporede njihovih aktivnosti. To nije uvijek jednostavno.
Kažu da je povodom odlaganja tog samita da iza toga svega jedna osjetljivost Crne Gore i Makedonije kojima je stalo da ne naruše odnose sa Beogradom. Da li odlazak u oproštajnu posjetu Kosovu hrvatskog predsjednika kao prvog predsjednika iz država na teritoriji bivše Jugoslavije znači da Stjepanu Mesiću nije stalo da ne naruši odnose sa Beogradom? Da ne. Dalje ne naruši, preciznije rečeno.
Ne, nikako. To se na taj način apsolutno ne može tumačiti. I Republici Hrvatskoj i predsjedniku Mesiću osobno iznimno je stalo do dobrih odnosa sa Srbijom i konzistentno tokom cijelog mandata predsjednik Mesić je upozoravao na važnost naših odnosa sa Srbijom i radio je u smjeru jačanja tih odnosa. S druge strane, predsjednik Mesić je realističan i pragmatičan političar i od njega se ne može očekivati da zatvori oči pred realnostima. Kosovo kao samostalna država jest realnost. Poziv kosovskog vrha postoji gotovo već godinu dana i predsjednik ga je prihvatio i to je sve. Razloge zbog kojih Crna Gora i Makedonija u ovom trenutku ne mogu prihvatiti ideju o regionalnom samitu, ja naravno ne mogu komentirati.
Da li je na odlaganje sa 7. na 8. januar, da li su uticali negativni komentari u Srbiji povodom tajminga posete baš na pravoslavni Božić?
Mi smo svakako i te reakcije imali u vidu, mada i dalje smatramo da su one bile neosnovane, jer sama činjenica da vam gost dođe u kuću na dan kad slavite blagdan se nigdje ne shvaća provokacijom, prema tome ni ovdje to ne bi bila provokacija. Međutim, budući da smo vidjeli da službena Srbija to shvaća na jedan negativan način, mi smo pomaknuli za jedan dan.
Šta je sa susretom predsjednik Srbije, predsjednik Hrvatske, oproštajnom susretu? Da li je on izgledan ili apsolutno ne?
Ja ne mogu reći apsolutno ne, ali mogu reći da se bojim da nije izgledan i mogu reći i to da je početkom ove godine bilo prilično čvrsto dogovoreno da predsjednik Tadić dođe u svibnju, dakle u maju u Zagreb, i da predsjednik Mesić negdje u jesen uzvratno posjeti Beograd. Nakon toga je predsjednik Tadić prebacio datum svojeg posjeta od maja na juni, pa je onda prebacio od juna na septembar, pa je u septembar otišao u Ljubljanu, ali ne u Zagreb. Dvojica predsjednika se povremeno susreću na multilateralnim skupovima kao prije nekoliko dana u Kopenhagenu, ali mi nikakve najave sa strane Beograda nemamo da bi postojala volja da se održi bilateralni susret. Ta volja, to moram naglasiti, sa hrvatske strane i dalje maksimalno postoji.
Slušali ste razgovor sa savjetnikom predsjednika Hrvatske Tomislavom Jakićem. Razgovarala Branka Mihajlović. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Ono što slijedi, dokumenti su dani.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede čućete kako opozicija u Crnoj Gori objašnjava poziv Slavku Peroviću da se vrati na političku scenu.
Bilo bi potpuno prirodno da sastavni dio toga, čak po mom mišljenju, da liderstvo tu preuzmu upravo oni koji su gotovo u stvari 20 godina zagovarali demokratsku, evropsku, suverenu državu Crnu Goru.
Dok opozicija u Republici Srpskoj tvrdi da je austrijska građevinska firma odustala od izgradnje mreže autoputeva,
u vladi s druge strane ističu da su samo rokovi prolongirani, a da će autoputevi biti izgrađeni sa ili bez Štrabaga.
Ne prestaju optužbe povodom reizbora sudija u Srbiji. Parlamentarni zastupnik Miloš Aligrudić.
Ko je moguće da se poziva na bilo kakvu vrstu kriterijuma i objektivnosti kada sedi u organu koji bira njenog rođenog sina sa mesta sudije četvrtog suda u Viši sud u Beogradu?
Tu je i reportaža o osnovcima koji se vikendom opijaju do besvijesti. Marina je bila na jednom od takvih tuluma.
Svi su pijani. Da, niko nije pri sebi. Svi su bili mrtvi pijani. Tako.
A zašto? Što kažu zašto?
Da ispadu frajeri.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. Državna imovina Bosne i Hercegovine obuhvata 1000 jedinica, 979 u zemlji i 21 u inostranstvu. Prikupivši podatke iz 48 zemljišno-knjižnih i oko 140 katastarskih ureda, u OHR-u su završili popis objekata i zemljišta imovine koja je u vlasništvu Bosne i Hercegovine. Naredni korak je politički dogovor o njenoj raspodjeli, što je obaveza lokalnih političara. Sudeći po tome koliko su se do sada neodgovorno ponašali prema ovom zadatku, male su šanse da u skorije vrijeme i dogovore išta o raspodjeli državne imovine. O tome detaljnije iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Prema OHR-ovom popisu, Bosna i Hercegovina je vlasnik oko 550 nekretnina u federaciji i nešto više od 400 u Republici Srpskoj. Kada je riječ o posjedima, mnogo veća površina nalazi se u Republici Srpskoj. Sada, kada je sve to stavljeno na papir, treba postići dogovor o podjeli, koji je već postojao, te je teško očekivati da će ga ponovo biti, kaže predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić. Raspodjela državne imovine bila je dogovorena tokom razgovora u Prudu i Milorad Dodik je tada prihvatio prijedlog da sve bude uknjiženo na državu, pa potom podijeljeno, dodaje Tihić.
Mi smo čak postigli jedno rješenje od koje je kasnije gospodin Dodik odustao, a to se tiče da sva imovina treba da bude uknjižena na državu Bosnu i Hercegovinu. Istim zakonom ta se imovina raspoređuje, ono što nije potrebno državi ide na entitete, kantone, općine.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik potvrdio je da je dogovora u Prudu bilo o budućnosti državne imovine, ali ističe da državno treba biti samo ono što je proglašeno takozvanom perspektivnom imovinom, a sve ostalo uknjižiti na entitete, kantone i opštine.
Što je potrebno za funkcionisanje Bosne i Hercegovine u redu, ono što nije ide na niše organe vlasti i da se sporazum napravi koji bi bio osnov za knjiženje i da završimo tu stvar.
Dogovor iz Pruda podržavaju i Partiji demokratskog progresa, a takav dogovor svojim potpisom prije godinu dana ovjerio je i lider Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović.
Prema onome ko koristi to imovinu, to treba biti njegova imovina. Ono što treba institucijama Bosne i Hercegovine, dok im to treba, treba koristiti u institucijama Bosne i Hercegovine. Kako to operativno uraditi, to treba i definirati pravnici, kako ne bi bilo kakvih nesporazuma oko toga.
Lider stranke za Bosnu i Hercegovinu Haris Silajdžić još od prudskih razgovora koji su se vodili prošle godine u ovo doba kategorično se usprotivio da se bilo šta od državne, to jest imovine Bosne i Hercegovine, dijeli bilo kome. Bosni i Hercegovini pripada sve ono što je kao bivša socijalistička BiH 31. decembra 1991. godine imala na raspolaganju, te imovina koju je Bosna i Hercegovina dobila sukcesijom, tvrdi Silajdžićev savjetnik Damir Arnaut.
Apsolutno bilo kakva podjela ne dolazi u obzir, s obzirom da imamo već dvije sudske presude pravosnažne u Bosni i Hercegovini koje jasno kažu da je sva ta imovina koja se dakle nalazi na ovom OHR-ovom popisu vlasništvo Bosne i Hercegovine.
U nekoliko navrata proteklih godina domaće vlasti pokušale su popisati državnu imovinu u Bosni i Hercegovini, ali je sve ostalo tek na pokušaju. U popisu koji je napravila Kancelarija visokog predstavnika nalazi se sva imovina po definiciji koju je usvojio Savjet ministara, a nakon što je potpisan sporazum o sukcesiji pokretne i nepokretne imovine bivše Jugoslavije 2004. godine. Popis državne imovine jedan je od pet ciljeva koje je potrebno ispuniti za tranziciju OHR-a u Kancelariju specijalnog predstavnika Europske unije, a koje je utvrdio Savjet za provođenje mira. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Vlada Republike Srpske posljednjih je mjeseci utrošila mnogo riječi i energije ne bi li uvjerila svoju javnost da je dogovoreni posao izgradnje mreže autoputeva sa austrijskom firmom Strabag izvjestan i da rokovi za dionicu Banja Luka Doboj neće biti probijeni. Austrijskoj kompaniji dodijeljena je koncesija za gradnju mreže autoputeva dužine od 430 km, a vrijednost projekta procijenjena je na oko 3 milijarda eura. Nakon što se saznalo da je Europska banka za obnovu i razvoj skratila kreditna sredstva Strabagu, cijeli posao doveden je u pitanje. Slušate Maju Bjelajac.
Opozicija u Republici Srpskoj tvrdi da vlada krije pismo austrijske kompanije Strabag u kojem je obavještavaju da odustaju od izgradnje mreže autoputeva. U vladi s druge strane ističu da su samo rokovi prolongirani, a da će autoputevi biti izgrađeni sa ili bez Strabaga. Član izvršnog odbora Partije demokratskog progresa Milojko Grujičić kaže da posljednje izjave koje stižu iz vlade Republike Srpske potvrđuju informaciju da pismo ipak postoji. Sama činjenica da su iz ministarstva obraćaja i veza Republike Srpske najavljivali potpisivanje ugovora o izvođenju radova na autoputu Banja Luka Doboj za početak decembra dovoljno govori, kaže Grujičić.
Sami vidite da se ništa od toga nije dogodilo i da već u izjavama govore kako će put graditi sa Strabagom ili bez Strabaga, dovoljno govori da je to tačna informacija, ali koju kriju još uvijek.
I u Srpskoj demokratskoj stranci imaju informacije da posao sa Strabagom neće biti realizovan. Potpredsjednik SDS-a Borislav Bojić.
Sudeći po ovome kako sada stvari stoje, obzirom na neke izjave koje se čuju iz Strabaga, da recimo frekvencija saobraćaja na relaciji Krašnice Doboj po njima nije adekvatna potrebama izgradnje autoputa, to samo po sebi upućuje da je lako moguće da Strabag odustane od tog posla.
Vlada Republike Srpske dala je već 35 miliona maraka za eksproprijaciju zemljišta na dionici Banja Luka Doboj, gdje treba da se izgradi autoput dužine 71 km, čija je vrijednost oko pola milijarde eura. Iako iz Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske stižu demanti da je Strabag odustao od koncesije za izgradnju autoputeva, resorni ministar Nedeljko Čubrilović priznaje da austrijska kompanija ima problema s nabavljanjem novaca za prvu dionicu puta. Najavljujući da će samo rokovi biti produženi, ministar kaže da je vlada u stalnim kontaktima sa Strabagom i uvjerava da ima još banaka s kojima Austrijanci pregovaraju o kreditu. Iz stalnih kontakata sa Strabagom, Čubrilović ipak nije uspio saznati koje su to banke.
Neke precizne informacije nema.
A potom je uslijedilo i priznanje da je vlada možda ishitreno postupila.
Možda je preveliki teret ova vlada natovarila se kad izišla se idejom da gradi mrežu autoputeva.
Strabag je dobio koncesiju za izgradnju autoputeva na osnovu javnog poziva za iskazivanje interesa, a ne međunarodnog tendera, zbog čega je Evropska banka za obnovu i razvoj i odbila kreditiranje. Stručnjaci su tvrdili da će konačna cijena mreže autoputeva uz PDV i carinske troškove iznositi više od 4 milijarde, što je najveći započeti projekat u Bosni i Hercegovini. A sam premijer Republike Republike Srpske Milorad Dodik po pitanju posla sa Štrabagom više puta je sam sebi skočio u usta. Tako je u maju ove godine govorio da je projekat realan, izvodljiv i da ide svojom dinamikom. 7 mjeseci kasnije Dodik kaže da će tražiti garancije za održavanje rokova.
A ukoliko se to ne dobije, imamo potencijal i sposobnost da sa novim tenderom prikupimo eventualno zainteresovani koji se pojavljuju na tom putu.
Opozicija u Republici Srpskoj podsjeća da Štrabag nije jedini propali posao vlade Republike Srpske. Češka elektroprivreda ČEZ traži oko 60 miliona eura naknade za izgubljenu dobit i ulaganja u termoelektranu Gacko. Borislav Bojić.
Pa znači sam se postavlja pitanje ko će snositi posljedice tih propalih dogovaranja koje dogovara Milorad Dodik i njegova vlada. Koliko će to koštati ovaj narod?
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Opozicija u Crnoj Gori odlučila je formirati demokratski front koji bi objedinio ljude raznorodnih političkih profila i profesija, a protiv aktuelne vlasti u toj zemlji. Priča je ponovno dobila na aktuelnosti nakon što je pozvani Slavko Perović, lider nekadašnjeg liberalnog saveza, osoba koja je bila i ostala simbol suverenističkog projekta. Sa reakcijama iz Podgorice, Petar Komnenić.
Potpredsjednik pokreta za promjene Branko Radulović u Demokratski front, čije se formalno osnivanje najavljuje početkom naredne godine, otvoreno pozvao sve liberale i njihovog bivšeg političkog lidera Slavka Perovića. Portparol pokreta Koča Pavlović za Naš radio kaže da sa Perovićem nijesu obavljeni formalni razgovori, ali dodaje da vjeruje kako bi angažman Slavka Perovića bio veoma poželjen.
Bilo bi potpuno prirodno da sastavni dio toga, čak po mom mišljenju, da liderstvo tu preuzmu upravo oni koji su gotovo u stvari 20 godina zagovarali demokratsku, evropsku, suverenu državu Crnu Goru. Gospodin Perović i Liberalni savez Crne Gore zaista mislim da bi trebalo da budu ne samo dio toga ciloga projekta, nego i lideri toga projekta sa jedne strane. Sa druge strane, mi nismo imali nikakve formalne kontakte sa njima, niti mi nismo sebi dali, stavili ni u zadatak da budemo na bilo koji način lideri toga procesa konstituisanja. Očekujemo da ovo raspoloženje o kome sam govorio porodi taj projekat, a vidjet ćemo u narednom periodu šta će se desiti i na koji način.
I u opozicionoj Novoj srpskoj demokratiji se nadaju da će se Slavko Perović odazvati apelu da se uključi u ovu priču. Slaven Radunović.
Naravno, i gospodin Slavko Perović i bivši funkcioner Liberalnog saveza su dobrodošli, kao što je rekao juče gospodin Radulović. Koliko ja znam, nisu obavljeni nikakvi formalni razgovori, mi smo samo izrazili dobru želju. Svi. Što se tiče onog najvažnijeg, to je da naše kolege iz Socijalističke narodne partije uđu u taj front. Nije bitno na koji ćemo način da manifestujemo zajedništvo, ali je bitno da do njega dođe.
Liberalni savez i lider te stranke Slavko Perović su početkom 90-ih bili simbol napredne antiratne Crne Gore i otpora vlasti Jedinstvene demokratske partije socijalista, koja je sa Slobodanom Miloševićem kovala i sprovodila ratne planove protiv susjeda. Rad Liberalnog saveza zamrznut je 24. marta 2005. a njegov lider Slavko Perović danas živi u Pragu i političke poruke šalje uglavnom preko svog zvaničnog bloga. U priči oko stvaranja Demokratskog fronta, koja se zahuktala nakon neuspjelih pokušaja opozicije da zajednički bojkotuje lokalne izbore, pominjalo se više ljudi prepoznatih po kritici Đukanovićeve vlasti, ali niko od njih još nije zvanično potvrdio svoje učešće u tom projektu. Analitičar Srđan Vukadinović kaže da bi ideja o stvaranju Demokratskog fronta, koji bi se suprotstavio jednopartijskom monopolu Đukanovićeve stranke, bila dobra pod uslovom da je moguća.
Ali očito ona nije moguća u uslovima Crne Gore, to je po meni jedna iluzija koju nije moguće ostvariti. Prvi razlog je taj što su i navodni intelektualci i neki nezavisni ljudi podijeljeni i organizovani po pojedinim grupacijama oko nekih listova, oko nacionalnih asocijacija, nacionalnih udruženja, tako da se ne može govoriti o jednom jedinstvenom intelektualnom frontu u Crnoj Gori. Vidjelo bi se kada bi se došlo do toga da on ne bi istupao i ne bi nastupao jedinstveno, nego bi se prije poznato da je on podijeljen danas po ovim određenim klanovima različitih ovih opredeljenja.
U opozicionoj Novoj srpskoj demokratiji, koja skupa sa Pokretom za promjene promoviše ideju o stvaranju fronta, kažu da bi snaga te organizacije upravo počivala na političkoj i profesionalnoj raznorodnosti njenih članova, koje povezuje svijest o neophodnosti smjene ove vlasti i dugogodišnjeg premijera Mila Đukanovića. Slaven Radunović kaže da se obrisi fronta već naziru.
Neki su razgovori obavljeni, uglavnom su svi dali pristanak sa kojim smo razgovarali.
I Socijalističke narodne partije, koja još nije zauzela konačan stav oko Demokratskog fronta, saopštili su da ne zatvaraju vrata ni jednoj inicijativi koja ima za cilj rušenje Demokratske partije socijalista. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Na talasima se Radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti da li Srbija bira sudije prema stranačkoj pripadnosti, je li izabran pravi momenat za uvođenje pasoša mladim Crnogorcima, te koliko je alkoholizam prisutan među djecom u Hrvatskoj.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Društvo sudija Srbije optužilo je Visoki savjet sudstva da je listu od 1500 sudija, koji na dužnost stupaju 1. januara iduće godine, sačinio pod političkim pritiskom. Paralelno, čelnica tog savjeta Nata Mesarović u Skupštini Srbije branila se od optužbi za nepotizam, odnosno branila je spisak budućih sudija na kojem je ime njenog sina. Također, sudija Sonja Brkić prvi put za naš program odgovara na kritike da je ponovno izabrana za sudiju usprkos tome što je navodno nedostojna te funkcije. Udarci koji se razmjenjuju povodom imenovanja budućih sudija sve su niži, a mali su izgledi da će uskoro i prestati, poručuje iz Beograda Miloš Teodorović.
Predsjednica Visokog savjeta sudstva, donedavno sudija Specijalnog suda za organizovani kriminal i ratne zločine, također i predsjednica sudskog veća koje je izreklo presudu Milorad Uleme kolegi i ostalim učesnicima ubistva Zorana Đinđića, prisustvovala je skupštinskoj sednici tokom rasprave o izboru sudija i tužioca. Suočila se sa oštrim i vrlo ličnim kritikama poslanika partije Vojislava Koštunice Miloša Aligrudića.
Kako je moguće da se poziva na bilo kakvu vrstu kriterijuma i objektivnosti kada sedi u organu koji bira njenog rođenog sina sa mesta sudije četvrtog suda u Viši sud u Beogradu? Pa gde je tu sukob interesa, gospođo Mesarević? Kako je to moguće? Kako je moguće da poudirate takvoj ženi?
Nata Mesarović je odgovorila.
Moj sin, ako imate nešto lično da mi prigovorite, je 13 godina radnog staža završio sa 24 godine. To se ne pravdam i možete se raspitati kakav je kandidat. A druga stvar, Vladimir Mesarović je izabran u vreme kad je DSS imao svoju vladu i kada je imao većinu u ovoj skupštini.
Ime sina Nate Mesarović istovremeno je spominjano i na konferenciji za novinare koja je trajala u prostorijama Društva sudija Srbije.
Prema glasinama, dakle onome što u strahu i tiho govore kolege iz tog suda, u krivičnom odeljenju četvrtog opštinskog suda iz koga je kolega napredovao, on je bio pri dnu lestvice po statističkim rezultatima.
Kazala je Branislava Goravica, sudija koja je ponovo izabrana, ali se solidarisala sa kolegama koje nisu. Ona dodaje da Visoki savjet sudstva mora ponuditi rješenje o izboru svakog od sudija, čime će se izbjeći slične optužbe i klevete. Za to se založila i bivša predsjednica Vrhovnog suda, koja također nije izgubila pravo na obavljanje sudskog posla, Vidra Petrović-Škero.
Možda se ponavlja priča iz 2000. godine, kada je, kako smo mi govorili u društvu sudija, slat svilen konac. Svilen Gajtan je slat izgleda u Srbiji odavno, a ako imamo priču, verovat ćemo u svileni Gajtan. Verovat ćemo da neko nije bio politički podoban.
Svilen Gajtan ili priča o izboru sudija po političkom ključu nisu potkrepljene dokazima. Njih je teško obezbediti jer je rad Visokog savjeta bio tajan bez bilo kakvog preciziranja na koje informacije se tajnost odnosi i koliko dugo članovi ovog tela imaju obavezu njenog čuvanja. Na tome insistira predsjednica Društva sudija Srbije, koja od 1. januara ostaje bez posla, iak nije reizabrana, Dragana Boljević.
Ja onda samo mogu da kažem da je to isto kao kad biste ljudima okrivljenim, daleko bilo u krivičnom postupku, ali to je najdrastičniji primjer, rekli, krivična dela su predviđena zakonom, postupak je predviđen zakonom i sve je to javno, a mi sudimo tajno.
Netransparentnost rada Visokog savjeta, nastavlja Boljević, za posljedicu ima i apsurde koji se teško mogu opravdati.
Da bude izabran sudija koji je mrtav i za koga Ministarstvo pravde platilo sahranu, a ministarka pravde je član Visokog savjeta sudstva, te je prema tome morala da zna da je čovjek mrtav, Zato je moglo da se desi da jedan sudija iz jednog opštinskog suda izabran u jedan od samo 4 apelaciona suda, a da protiv njega postoji u Skupštini još uvek duže od godinu dana predlog nadležnog tela Velikog personalnog veća Visokog saveta sudstva za njegovo razrešenje.
Razrešenje se nikada zvanično nije zatražilo za novosadsku sudiju Sonju Brkić. Njeno ime se najčešće spominje od kada su objavljeni rezultati rada Visokog saveta. Ona je reizabrana za sudiju, iako je u februaru bila u središtu afere sukoba interesa, kada je ustanovljeno da je primala dvostruku zaradu kao sudija Vrhovnog suda i članica Republičke izborne komisije. O tome, kako kaže uopšteno, govori Vida Petrović Škero.
Sudije koje su učestvovali u radu tela, bilo koje, ne samo koleginice Brke, ima ih još. Od 2001. godine, kada su stupili na snagu zakoni koji su zabranjivali sudijama da učestvuju u radu drugih državnih organa, da vrše javne funkcije koje su plaćene. Da se podsjetimo zašto je donet ovakav zakon. Sudski sistem je pao na izbornim, pod navodima, krađama.
Sonja Brkić i još neke sudije čije imena nisu spominjana oglušile su se o pravila, veruje Škero. Po prvi put od kada je ponovo izabrana za sudiju za Radio Slobodna Evropa, govori Sonja Brkić.
Nisam iznenađena što se pominju imena, međutim imenima i moje kolege koji su u tome učestvovali, a sada o tome govore tako ružne stvari. Oni su to i napravili bojeći se da su moje pretenzije za mesto predsjednika Vrhovnog suda.
Još jedna stvar je tu otvorena, a to je pitanje dostojnosti. Pa je pomenuto da je, na primjer, ministarka Malović, koja se našla u sličnoj poziciji kao i vi, vratila sredstva koja su bila naplaćena zbog rada u Republičkoj izbornoj komisiji, a vi to niste učinili. Kako biste na to odgovorili?
Kao što vidite, nisam, jer ja sam smatrala da bi time možda kazali, evo, pogrešili smo. A ja ne mislim da sam pogrešila što sam primila platu koju sam zaradila.
Iz Društva sudija Srbije su saopštili da će do daljnjeg sudije koje su razrešene, a članovi su društva, to i ostati. Pozvali su na podršku sve kolege kako bi se zaštitili oni razrešeni koji su bez krivice poneli žig nedostojnosti i kako bi se, navode tu, obezbedilo da sudije nemaju strahove, jer ukoliko postoji strah, nema samostalnog sudstva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srbija je planirala da od 1. januara iduće godine počne provoditi odluku o tome da maloljetni Crnogorci prilikom prelaska granice moraju imati pasoše. Ova potpuno legitimna odluka jedne države sporna je za zvaničnu Podgoricu zbog termina primjene. Zato će Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova zatražiti od vlade Srbije da odgodi ovu odluku nakon novogodišnjih praznika. Detalje ima Predrag Tomović.
U Crnogorskom ministarstvu spoljnih poslova kažu da je i njih iznenadila odluka MUP-a Srbije o novom režimu za ulazak crnogorskih građana u tu zemlju. Mlađi maloljetnici koji nemaju pravo da posjeduju ličnu kartu moraće od 1. januara 2010. da posjeduju važeću putnu ispravu, odnosno pasoš, radi ulaska u Republiku Srbiju. Direktor direktorata za konzularne poslove u MIP-u Crne Gore Željko Stamatović kaže za Radio Slobodna Evropa da je ta odluka iskomplikovala planove građanima koji su namjeravali da za novogodišnje praznike sa djecom otputuju u Srbiju.
Prvo da vam kažemo, nemamo nikakvu informaciju, niti možemo pretpostaviti koji su razlozi bili za takvu neku odluku, jer eto, u kontekstu dobrosusjedskih odnosa i regionalne saradnje nije se očekivala neka mjera takvog tipa, jer ne činimo da je ona bila sada neophodna. Prvo da vam kažem, ja ne znam koje je rješenje. Evo, mi ćemo pokušati da sa kontaktu sa srpskim organima vidimo da li ima mogućnosti neko odlaganja na primjene ove odluke, ali ako se tu ništa ne uspije, to je njihova odluka i ona zavisi od njihove procjene.
MUP Srbije odluku o uvođenju novog režima ulaska u tu zemlju za građane Crne Gore donio je još 2. decembra, a o tome su ambasadu u Podgorici obavijestili 10. decembra. Za tu odluku građani Crne Gore saznali su preko medija, i to svega nekoliko dana prije novogodišnjih praznika, konzul u ambasadi Srbije Aleksandar Đurčić.
Mi smo također u ambasadi o tome razgovarali i razmišljali i najvjerovatnije ćemo ovih dana uputiti jedan predlog Ministarstvu unutrašnjih poslova, odnosno Upravi granične policije, da se ta odluka, odnosno njeno sprovođenje, odloži za neko vrijeme, barem dok ne prođu ovi novogodišnji i božićni praznici, tako da bi se olakšalo građanima da prelaze granicu i u jednom i u drugom pravcu.
Srbija nije učinila presedan prema Crnoj Gori, jer i druge zemlje i susjedstva traže da maloljetna lica crnogorski državljani posjeduju pasoš za ulazak na njihovu teritoriju. Željko Stamatović iz MIP-a Crne Gore.
tu?
Ne, ne, pa ovo važi za punoljetne i maloljetne, ovo što sam rekao. Znači u Albaniju samo sa pasošem. U Bosnu maloljetna lica također mogu samo sa pasošem. U Hrvatsku isto tako. U Makedoniju također maloljetna lica mogu samo sa pasošem. To su generalna pravila, ali eto, zašto to sada i pred novu godinu i zna se kolike su te komunikacije dosta izražene.
Stamatović kaže i da neće biti recipročnih mjera vlade u Podgorici, što znači da će građani Srbije pod istim uslovima kao i do sada moći da ulaze u Crnu Goru. U ambasadi Srbije u Podgorici kažu da ih od juče zovu brojni građani koji se interesuju za svoj put u Srbiju po novim pravilima. Moraće da sačekaju odgovor Beograda na prijedlog o odgađanju odluke čije je stupanje na snagu najavljeno za 1. januar. Ponovo slušamo konzula Aleksandra Đurčića.
Mnogi građani nisu obavešteni, ali oni koji su čuli obaveštenja koje putem medija, zvali su ovih dana, pitali šta će oko toga svega biti. Mi još uvijek ne znamo da li će primjena ovih propisa biti možda odložena, nadamo se da hoćemo, ali za sada takvu informaciju nemamo.
Ukoliko vlada Srbije ne odustane od najavljenog datuma, za one koji su planirali put ka Srbiji, bit će u domenu naučne fantastike da za svoju djecu na vrijeme pribave pasoše. Naime, procedura izdavanja tih dokumenata obično je trajala do 5 dana, no od skoro, zbog drastičnog uvećanja broja zahtjeva dnevno i do 1200, taj rok za dobijanje pasoša produžen je do 15 dana. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski medicinski stručnjaci i sociolozi upozoravaju na činjenicu da u posljednjih 10 godina rapidno raste alkoholizam među mladima. Posljednja istraživanja u Hrvatskoj pokazuju da čak 70% djece od 13 do 17 godina konzumira neku vrstu alkoholnog pića. Reportažni zapis Ankice Barbir Mladinović.
Marina ima 14 godina, živi u jednom istarskom gradu i prije 3 tjedna prvi je put bila na pravom tulumu. Priznaje da je sama okusila alkohol jer svi oko nje su to činili, ali tulum joj se i nije baš svidio.
Svi su pijani, da, niko nije pri sebi. Svi su bili mrtvi pijani i tako.
A zašto, što kažu zašto?
Da ispadnu frajeri, pace kako da kažu.
Šta bi rekla u tvom razredu, ima li više onih koji piju ili onih koji ne?
Ma, više koji piju.
Koji je to razred?
Osmi.
I što rade onda kad se napiju?
Ništa, valjaju se. Samo leže za sebe i tako. I onda se nakon 2 sata otrijezni od doma.
A dobro, da li su dečki, ne znam, pred curama koji piju veće face ili?
Ma ne, cure više piju od dečki.
A što se pije?
Vodka i one gluposti. I one bambus i gemišt.
Koliko boli glava poslije?
Odvedu ih na hitno, na istupavanje.
Što kažu, da li je to zato što su razočarani zbog ljubavi?
Ne, ništa posebno, samo tako da pričaju kako su veoma mrtvi pijani i da se dokažu da su stari.
Sve o čemu 14-godišnja Marina priča potvrđuje i najnovije ispitivanje koje je provedeno među 800 maloljetnika u sklopu akcije pod nazivom Razmisli Zagrebačke pivovare, a socijalna pedagoginja sa Zagrebačkog učiteljskog fakulteta Dejana Bujle kaže da je stvarnost još i crnja.
Pa da, istina je. Ja čak mislim da su u stvarnosti pokazatelji i gori, budući da se ovdje radilo istraživanju koje je provedeno telefonskom anketom, pa su ispitanici vrlo vjerojatno nastojali sebe prikazati u što je moguće boljem svjetlu. Nažalost, to je potvrđeno i drugim istraživanjima, oko 70% maloljetnika razredno često konzumira alkohol.
Većina mladih misli da njihova opijanja nisu opasna, no primarius Srđan Marušić s odjela ovisnosti o alkoholu Zagrebačke bolnice Sestre Milosrdnice upozorava da situacija nije nimalo bezazlena.
Od 10 takvih učenika ili učenica će za jedno otprilike 10 godina barem njih 2,5 postati ovisnici od alkohola. I to je ono što mi zapravo već danas i imamo, a to je da na liječenje zbog ovisnosti o alkoholu imamo sve više i više, dakle, mladih ljudi, dakle ispod 30 godina, što unazad recimo 20 godina nije bio slučaj. Prosjek negdje sada je, što se tiče liječenja, je negdje otprilike 39 godina. Prije 25 godina taj dio je bio negdje oko 48, dakle 10 godina prije nego što bi bilo, nazovimo, uobičajeno.
Socijalna pedagoginja Bujle.
Situacije zaista ne iznenađuju, budući da svi znamo da je konzumiranje alkohola u populaciji odraslih osoba uobičajeno ponašanje, da se ono ne samo da se ne sankcionira, nego se i potiče brojnim reklamama, između ostalog osobito se to naravno odnosi na pivo i na vino. I maloljetnici zapravo rade ono što su naučili od odraslih ljudi. Naravno da je to zabrinjavajuće i na neki način poražavajuće, međutim žive u takvim okolnostima u kojima od odraslih dobivaju poruke da je to način zabave i da se upravo kroz konzumiranje alkohola dolazi u svijet odraslih osoba. I pleti kotac kao otac.
Alkoholizam je raširen u mnogim europskim zemljama, ali Hrvatska je, upozorava dr. Marušić, po konzumaciji alkohola i alkoholizmu u samom vrhu.
Tranzicija sama po sebi, pogotovo plus i rat, je itekako ostavilo traga. Dakle, ne samo u gubicima materijalnog, ali svakako i u duhovnom, mentalnom, i to je zapravo danas najveći problem.
Profesorica Bujle.
Zaista ne znam koliko još istraživanja i statistika treba podastrti pred sve nas da bismo sa deklarativne zabrinutosti za mlade počeli nešto i raditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.